Крызіс па кліканню, пытанні, звязаныя з педафіліяй і адносіны з лефебрыстамі, гэта некаторыя тэмы, якія былі ўзняты ў інтэрв'ю папы Францішка французскаму каталіцкаму выданню «Ля Круа». Хоць Францыя з'яўляецца першароднай дачкой касцёла, сёння яна стала перыферыяй, якая патрабуе евангелізацыі, падкрэсліў папа. Ён прызнаўся, што атрымаў ад дзяржаўных і касцёльных уладаў запрашэнне наведаць гэту краіну, але хутчэй за ўсё падарожжа не ўдасца рэалізаваць у наступным годзе, паколькі ў краіне будуць праходзіць прэзідэнцкія выбары. Калі яно адбудзецца, папа жадае наведаць Марсель, горад, у якім яшчэ не быў ніводзін пантыфік. Гаворачы пра евангелізацыю ў кантэксце крызісу паклікання, Францішак падкрэсліў, што для яе не абавязкова патрэбныя святары, евангелізаваць могуць усе вернікі ў сілу свайго хросту і атрыманых падчас яго ласкаў Святога Духа. У чарговы раз пантыфік раскрытыкаваў клерыкалізм, які назваў небяспекай для касцёла. На працягу апошніх месяцаў у Францыі шырока абмяркоўваецца тэма педафіліі сярод духавенства. У сувязі з гэтым Францішак, следуючы прыкладу Бенедыкта XVI, назваў сябе прыхільнікам прынцыпу нулявой талерантнасці да святароў, якія здзяйсняюць падобныя злачынствы. У той жа час ён заклікаў дачакацца вынікаў расследавання і не рабіць паспешных высноў. «Мы ідзём наперад павольна і з асцярожнасцю», – сказаў папа, каментуючы адносіны са святарскім братствам святога Пія X. Лефебрыстаў ён назваў католікамі, якія знаходзяцца на шляху да поўнай еднасці, і падкрэсліў, што іх прадстаяцель, біскуп Бернар Фелле, з'яўляецца чалавекам, з якім можна дыскутаваць. Гаворачы пра праблему міграцыі, Францішак пагадзіўся, што нельга расчыняць дзверы ірацыянальным чынам, але ў той жа час заклікаў памятаць пра фундаментальнае пытанне, чаму мільёны людзей вымушаны пакідаць свае родныя краіны. Святай Отец лічыць важнай інтэграцыю мігрантаў і недапушчэнне стварэння адмысловых гета для іх. Мірнае суіснаванне паміж хрысціянамі і мусульманамі магчыма, сказаў ён. Ідэю заваявання, прысутную ў ісламе, папа прапанаваў разглядаць адпаведна закліку Езуса «Ідзіце і навучайце ўсе народы». Пантыфік крытычна выказаўся пра перабольшванне з лаіцызмам у Францыі, які разглядае рэлігію ў якасці субкультур, а не паўнапраўных культур з адпаведнымі ім правамі. Папа пажадаў краіне зрабіць крок наперад у гэтым пытанні, каб прыняць той факт, што адкрытасць на трансцэндэнтнасць з'яўляецца правам усіх.